Gaur txori kantuz babestuta zatoz, Koldo?
Bai, hauek GPS naturala dakarte beren barren.
Eta besteak beste, ba, datozkigun albisteen arira, ez? Europan eta Estatu Batuetan, Ipar Amerikan, oro har, azken hamarkadetan hegazti arrunten erdiak desagertu egin omen dira.
Bai, bueno, eta hori da, ba, Europan eta Ipar Amerikan egiten dirarako neurketa hauek, baina hau mundu osoan zehar gertatzen ari den fenomeno bada. Ez da bakarrik herrialde hauetan gertatzen, ez? Science aldizkariak aipatu du.
Bai.
1970garren urtean, baino 3.000 milioi txori gutxiago dagola gaur egun. Eta gaina kuriosoa da, ze badira babestutako espezie batzuk, eta hoiek ari dira goraka gutxinaka, baina desagertzen ari direna, baina milaka eta milioika, bueno, ba, txolarreak, xosoak, txantxangorreak, alako txepetxak, alako txori txikita egunerokoak dira, ez? Ez dakit.
2.900.000, iaia, 3.000 milioi.
Bai,
eta
kontua da ze abiaduran ari diren desagertzen, ez? Eta alako albisteak bueno, ba oso tarteka iristen zaizkigu, baina bueno, zaigu argi dago ez zaigola bater inporta, ez? Gero paradisikoa bada ere.
Zaude, ze gustu gaiz esan dudala, txori espezie txori izango dira 3.000
milioi. Bai, txori, espezieak ere ari dira, ba desagertzen, ba dozenaka. Eta hori esaten nuen paradoxikoa badela, ze bueno, gaur egun gure dietak, gure burua hain ongi zaintzen dugun, gosaltzen dugu kinoa eta aguakatea eta baina adibidez txori hauen desagerpenaren arrazoietako bat hain zuzen ere hori da, ez? Ba, nekazaritza eta landa intentsiboak berarekin dakarren hori intsektiziden erabilera, habitaten desagerpena, orduan ba, bueno, ba, pentsatzen dugu, aguakatea jan, ez ari garela ez dakit zer zerbitzu egiten munduari, baina askoz ez komplikatuagoa da guzti hau. Kontua da, ez zaigula bateri inporta, ez txoriak. Txoriak dira, txoriak ez dira gure etxean ditugun txakur edo katuak, ez dira maskota domestikatu hauek, ez, ba, basa bizitza da. Eta bueno, argi dago, alako albisteak irakurtzen ditugula, baina nik uste zeharki irakurtzen ditugula, ba, gaur egun ba, inporta zaiguna delako, ba, ez dakit, ba, telesailak direlako. Ba, patria gustatu zaigun edo ez, gure ze irudi ematen duen, baikor asaltzen geren, ezkor asaltzen geren, eta hori da, ba, bueno, ba, gaur egun mundua mugitzen duena, ez, dirudien ez orduan, hain zuzen ere, eta horregatik, ba, etorkizunean txoriak ba, ziurrenik, telesailetan eta pelikuletan ikusiko ditugunez, maniko hietako pelikula bat gomendatzen dator.
Lil de Suazo, txorien irla, egun hauetan gainera, zinemaldian ikusgai dagoena.
Bai, eta ze doinu politia duen, frantsesez. Txorien irla, hori da 2019garren urteko pelikula bada, Lokarnoko zinemaldian estreinatu zena, Maia Kosa eta Sergio da Costa zinegileen hirugarren lana da. Eta bueno, kuriosoa da, baina berez guzti hau gertatzen da Suizako bueno, txorien babesleku batean, beraz irlarena nolabait metaforikoa da beste zer baino gehiago, ez? Eta bueno, kontatzen duena oso simplea da. Babesleku edo zentru ornitologiko honetan, ba, zauritutako edo gaixo edo besterik gabe ba, nekatuta duen animaliak zaintzen dituzte, biltzen dituzte, eta haien zaintzaren historia bada, ez? Eta bueno, pelikulak bere ritmo geldua, naturala du, ez? Bizitza aurrera egiten duen heinean, egiten du aurrera filma, baina oso detaile interesgarri eta sotilak ditu, ez? Eta horietako bat da, pelikula ikusten goazen heinean, bagoazela ere nolabait dokumental bat denetik, ba, pixka fikziora sartzen. Eta zerekin, ba, bertan lan egiten duen jendearekin. Ezagutuko ditugu, zentru ornitologiko honetan lan egiten dutenak, eta jabetuko gara adibidez, nola Antolin sartu berri den ba, gazte bat, berare gaixo, ez, gaixotasun luze batetik datorren gazte batek, nola ikasten duen erretiro hartzera doan ba, gizon zahar batetik, hori ez, ba, animalien zaintza, animaliak nola elikatu, eta bueno, nolabait barne bizitza horretan, edo ekosistema txiki horretan, txoriak bakarrik ez, baizik eta gizakiak haiekin ere badaudela, eta eurek erun arteko harremana zein den ere oso ondo lantzen da, ez. Eta beste gauza oso garrantzitsu bat da, pelikula honetan adibidez, txoriak direla protagonista, txori zaintzaileak ere, baina beti gertatzen den moduan badagola bigarren mailan ere beste beti dago bigarren maila bat. Eta kasu honetan txoriek jaten dituzten animaliak dira.
Eta insektuak.
eta ratoiak, eta sagutxoak, eta hemen ikusiko dugu nola daukaten zentrunetan alako aztegi bat, egunero, saguak, arratoiak, hazi, eta ba, txoriei jaten emateko. Ez berez, lehen esaten genuen paradoxa eta ze komplikatua den guztia, ba, hemen ere, hori ere azaltzen da, ez?
Hmm. Zuk zinemaldian bertan ikusi duzu edo lehenik zineukan ikusita?
Lehenik neukan ikusita, bai. Zinemaldian zabaltegian eskaini dute.
Hau da, hortaz, gomendatzen diguzun horietako bat, ez?
Bai, ba, guztiz ezberdina delako komunikabide guztietan esaltzen diren filmekin. Hau ez dezu, ez dezu ia inon ikusiko, ez? Nola baite argitan edo azpimarratuta. Eta bestetik ere aitortu behar dudalako zinemaldi honetan ari nintzela norbaiteko lurgorri bat egiten, ez? Lurgorria edo barbetxoa. Pixka gogoituta nago zinemaldiekin, orduan aurten ez dut gehiegi zapaldu Donostiako zinemaldia. Eta hau aurretik ikusia nuen, ez? Ba, hola aprobetxatuta ataka.
Bai, sartu diguzu, baina nik uste dut zuk kontatu diguzun bezala oso itxura ona daukala.
Eske pelikula ederra da. Pelikula oso ederra da. Eta hori da okerrena, alako film ederrak pasatzen uzten ditugula, ba, normalki komunikabideek eskaintzen eta gomendatzen ditugunak.
Nik ikusi dut zinemaldian, diantzule batek, film hori eta gozo ona da.
Bueno, ba, eskerrak ez.
Zugustu zen nuen errita egingo zizuela,
akaso? Bueno, ni oitua nago, baina horregatik beti badukat esperantza, ez gutxiengo edo minoriek ere, ba, merezi dugula, ba, bueno, guretzat eginiko alako lana.
Urria nahiko mugitu izango zenuela esan zen idan, lan urte hasieran. Baina datorren astean gure gintzen zara, Koldo?
Datorren astean, ez zingot, ja, kanpoan nago.
Kanpoan zabiltza.
Ba, tokatzez ari lurgorria amaitu eta berriro.
Berriro, ja. Alfombra gorriak zapaltzen astea.
Bai, bueno, urrutiko akasunetan. Hemen nik ere txorien moduan, hori, ba, hartuta migraziora.
Bueno, ea, ba, noiz bueltatzen zaren, Koldo, eskerrik asko, eh?
Zuei.
Lil de Suazo edo txorien irla gaur Koldo Almandozen gomendioa, bide batez zinemaldian ikusgai dagoen filma, beraz aukera aukeran dagoena.